Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Čeká nás hodinka s vědou, přírodou i technikou.
Začíná váš i náš meteor.
Zdraví vás Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Vrtání do Marsu.
Snadná kontrola zraku.
Pomůže živočichům klonování.
Lov předmětů z hranice vesmíru.
Velký ochránce zvířat.
Tak, už to máme za sebou. Přesněji, Mars to má za sebou.
Určitě myslíte těsný průlet komety Sidding-Spring kolem Marsu v neděli 19. října.
Přesně tak. První fotografie z Marsu už jsou na světě a kolují po internetu. Co se týká vědecky hodnotných informací, na ty si musíme chvíli počkat.
Dobře, počkáme. Opusťme Mars a vydejme se někam jinam.
Ne, to nemusíme. I kdyby nebylo komety, na Marsu se děje něco zajímavého. Americké vozítko s přiléhavým názvem Curiosity, tedy zvědavost, vrtalo do jedné marsovské hory.
Vozítko je na Marsu víc než 2 roky. To by mě zajímalo, co tam teď při tom vrtání dělá.
Sleduje ho doktor Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
V současnosti vozítko Curiosity na povrchu Marsu se věnuje výzkumu historie impaktního kráteru Gale a hory Aeolis Mons, která je také známá pod neoficiálním termínem Mount Sharp. Oproti předchozím 2 letům, kdy se vozítko věnovalo výzkumu historií hornin, které se nachází na dně tohoto impaktního kráteru, tak v současnosti se přesunulo na novou lokalitu a tato lokalita se nachází na úpatí této hory, které jsem zmiňoval. Tato hora je stále pro vědce zahalena rouškou tajemství, protože není úplně jasné, jak vznikla, kdy vznikla a proč vznikla. A vědci doufají, že právě přesunem sondy Curiosity na toto místo se podaří odhalit vlastně toto tajemství za pomoci vrtné soupravy.
Přiznám se, že mi to vrtání do Marsu vrtá hlavou. Proč je potřeba vrtat? To se tolik liší Mars na povrchu a pod ním?
Jelikož planeta Mars, podobně jako planeta Země, je chráněná plynným obalem, vlastně atmosférou, tak na Marsu, podobně jako na Zemi, dochází k něčemu, co se nazývá jakožto zvětrávání. Tento proces má za následek změny jak fyzikálního, tak chemického charakteru. A vlastně každá hornina, která je vystavena tomuto prostředí, mění v čase své složení nebo mění své vlastnosti. Můžeme si to možná představit jakožto, když vezmete měděnou desku a podíváte se vlastně na měděnou desku, která je zcela čerstvá, třeba na střeše kostela, která je tam po určitý čas, tak ta měděná deska je vlastně pokrytá takovou zelenou barvou, takzvaně měděnkou. A když byste se vy jakožto vědec pak podíval na tuhletu měděnou střechu, tak buď budete určovat chemické složení té měděnky a řeknete si, dobře, celá ta deska je složená z této měděnky, anebo tuhletu vrstvu té měděnky odstraníte a podíváte se na to skutečné chemické složení, které se pod tím nachází. A podobně jako právě s mědí, je to i s horninami. Horniny v čase prostě mění své chemické složení a vy, abyste se dozvěděl to původní chemické složení, tak se musíte podívat pod povrch.
Nejlepší je určitě vrtat pořádně do hloubky. Kolik metrů vrtalo vozítko? 10? 20?
To je bohužel možné jenom v geologickém snu, zatím technicky nedosažitelné.
Tento vrták je poměrně malý nástroj, který má schopnost se provrtat přibližně 7 cm pod povrch. Nepředstavujte si to jako obrovskou vrtací soupravu, která se používá k vrtání ropě. Je to skutečně něco, když to přeženu, jako malá vrtačka, která je schopná jenom udělat malou díru a z ní získat zpátky jemnozrný materiál pro budoucí chemickou analýzu. Jelikož to vrtání je poměrně náročný a ten vrták samozřejmě nemůže běžet do nekonečna, tak se poměrně specificky vybírají lokality, kde toto vrtání bude uskutečněno. A vlastně za poslední 2 roky, kdy sonda Curiosity na povrchu Marsu funguje, tak zatím byl vrtáno pouze na 4 místech.
Jenom 7 cm hluboko? A jen 4 vrtání za 2 roky? Tak málo?
Zdá se to málo, ale musíme si uvědomit, že je to poprvé v dějinách, co lidstvo do Marsu vrtá. Takže význam to má. A místa pro vrtání jsou pečlivě vybírána.
Ono samozřejmě vybrat místo pro vrtání je poměrně složitý. To vozítko nepřijede na jakékoliv místo a tam začne vrtat, ale právě se snaží najít takové místa, kde jsou obnažené kameny, jež s největší pravděpodobností tvoří podklad. Takže to samotné místo, kde vozítko vrtá, tak si to představte jako velký kámen, který je spojený s podložím a s největší pravděpodobností by tím pádem měl reprezentovat tu jednotku, na které se nachází.
To chápu. Vrtat do písku by byl nesmysl.
Nejenom vrtání, ale i samotné popojíždění této pojízdné sondy po Marsu je skvělou pomocí pro geologický výzkum planety.
Ten význam je obrovský, protože představte si, když máte sondu, kterou umístíte na jedno místo, tak i když ta sonda je vybavena nejmodernějším vybavením, tak z toho jednoho místa se vlastně nemůže pohnout, když to bude stacionární sonda. Ona někam došáhne svým robotickým ramenem, třeba několik metrů od sebe, má samozřejmě možnost ještě kamerou snímat nejbližší okolí. Nicméně to množství cílů, které se v její blízkosti nachází, je značně omezený. A když nemáte sondu, která je schopná se pohybovat, která nemá možnost jakoby přejet někam dále, tak právě dřív nebo později všechno to zajímavé na tom místě vyzkoumáte. A vy potřebujete tu sondu přesunout na nějaké další místo, abyste tam byl schopen dělat další výzkum, který by byl nějak přínosný a zajímavý.
Zdá se, že vozítko Curiosity má na Marsu napilno. Co se mu za ty 2 roky podařilo všechno objevit?
Těch objevů je celá řada. Já myslím, že jsme tady strávili poměrně dlouhý čas. Já si dovolím vybrat jenom 2, které mě osobně přijdou nejzajímavější. Ten první je poměrně velice medializovaný objev toho, že vlastně vozítko přistálo v oblasti, kde se dříve nacházelo pravděpodobně říční koryto a poblíž se nacházelo pravděpodobně i dno jezera. Tohle to dokládají objevené zaoblené valouny, které jasně ukazují to, že se tam musela nacházet tekoucí voda. Co je za další velice zajímavé, tak je to, že když se zkoumalo chemické složení vlastně hornin, které se na dně toho jezera nachází, tak se zdá, že to jezero mělo poměrně přívětivé podmínky pro potenciální jednoduchý mikrobiální život, tak jak ho známe na Zemi. Samozřejmě to neříká nic o tom, jestli tam život byl nebo nebyl, jenom to naznačuje, že kdyby tam byl, že by tady měl vhodné podmínky. A druhý objev, který by jsem chtěl zmínit, tak je spojen se sopkami, protože vozítku se podařilo najít poměrně velké množství křemíkem bohatých hornin. Dříve se myslelo, že Mars je tvořen horninami, které jsou na křemík velice chudé, které na Zemi známe pod označením čedič nebo odborně bazalt. Ale teď se zdá, že i horniny, které jsou křemíkem bohatší, tak se zde poměrně velké množství nachází. Což je zajímavé z toho důvodu, že pakliže se to ukáže jakožto pravda, tak vlastně budeme muset pozměnit naše modely o vulkanismu na povrchu Marsu a ta sopečná historie planety Mars bude mnohem bohatší a mnohem zajímavější.
Mars plný tajemství. Ta planeta přitahuje lidi od nepaměti.
Určitě by se hodilo zkoumat víc vzorků, anebo vzorky dovést až na Zem. Pozemské laboratoře jsou nesrovnatelně lepší než sebedokonalejší vozítko. Nabízí se otázka, proč už jsme si dávno vzorky z Marsu nepřivezli?
Rozhodně by to mnohem větší přínos byl, ale tady by bylo několik úskalí. První je, že ten samotný výběr těch vzorků na tom místě, na tom statickém, by byl poměrně omezený. A v případu Curiosity se ukazuje, že abyste našel vhodné vzorky, tak musíte nacestovat několik kilometrů, které pak musíte být schopen dopravit zpátky k tomu modulu, který je vezme na Zem. A druhá obtíž je, když si odmyslíme politickou vůli takovou tu misi udělat, finanční aspekt, tak je vlastně problém i technický. V současnosti lidstvo nedisponuje žádným dostatečně výkonným nosičem, který by byl schopen na povrch Marsu umístit takhle mohutnou nebo hmotnou sondu, která by měla dostatek paliva k tomu, aby se vrátila zase zpátky na Zem. A za druhý, i kdyby jsme takovýto nosič měli, tak v podstatě v současnosti neexistuje žádná technologie, jak takhle těžkou sondu na povrch Marsu umístit. Curiosity, což je přibližně tu nové vozítko, tak je vlastně na tom limitu toho, co my jsme za současnou technologií schopni poslat bezpečně na povrch Marsu.
Škoda, že to ještě nejde. Byla by to pro výzkum Marsu velká pomoc. Vždyť i těch 100 kg vzorků, které přivezli astronauti projektu Apollo z Měsíce, se zkoumá dodnes a stále se objevují nové věci.
Ještě než se rozloučíme s vozítkem Curiosity na Marsu, musím se s vámi podělit o to, co mi řekl americký geolog James Rice při své loňské návštěvě Prahy.
Vzpomínám si, jeho návštěva vzbudila značnou pozornost. On je jedním z lidí, kteří rozhodují, kam vozítko na Marsu pojede a kde bude vrtat.
Přesně tak. Ptal jsem se ho, jak takové rozhodování probíhá.
Like for Curiosity, we're left with 4 final sites.
Zpočátku jsme měli vytipovány desítky míst k přistání a postupně jsme to zužovali až na 4 finální. Inženýři hledají místa nejbezpečnější, aby se vozítko třeba nepřevrhlo. A my, geologové, hledáme místa nejzajímavější z vědeckého pohledu, takže se občas neshodneme. Nakonec rozhodujeme demokraticky. Hlasujeme. A když už je teď vozítko na Marsu, někteří geologové se zajímají jen o získaná data. Ale já se přiznám, že mě strašně baví mise jako taková. To rozhodování, kam vozítko pojede, kde bude vrtat nebo jakým přístrojem bude půdu zkoumat. Když se nad tím zamyslím, tak si jezdím vozítkem na Marsu. Kdo tohle může o sobě říci?
James Rice je ze své práce nadšen, nedivím se mu. Jezdit vozítkem po Marsu, to je splněný klukovský sen, že Petře?
No určitě. Na Marsu jsou teď 2 funkční vozítka a 5 sond na oběžné dráze. Dokonce o tom vznikl i vtip.
No tak nám ho řekněte, když už jste to nakousl.
Dobře, tak tady je. O Marsu se říká, že to je jediná planeta, o které se ví, že je obydlena pouze roboty.
Pěkné. Pokud ovšem ti ličtí roboti na Marsu život neobjeví. To by se vtip musel zrušit.
No v takovém případě bychom ho zrušili rádi, protože objev života na Marsu by byl naprostou senzací. Podívejte, co tady mám.
Notebook? Ne, tablet. Snad nebudeme hrát nějakou hru.
Hru ne, ale zábava to svým způsobem je. Navíc užitečná. 9. října byl Světový den zraku. A tak jsem si říkal, mám oči v pořádku?
Nevšimla jsem si, že byste na mě mžoural. Brýle nenosíte?
No to nenosím a nemžourám. Jenomže ty změny ve vidění jsou plíživé a navíc vad zraku je mnohem víc, než jenom krátkozrakost nebo dalekozrakost. Zjistil jsem, že když si chci otestovat zrak, ani nemusím k lékaři. Stačí si stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu aplikaci s názvem Test zraku.
Ukažte, já se přiznám, že na dálku už mám trochu problém zaostřit, nějaký test by se mi hodil. 1, 2, hned 6 testů tady vidím. Vidění na čtení, astigmatismus, barvocit, ostroze zraku, sítnice, bichrom. Vidění na čtení, tomu rozumím, ale ty ostatní?
Na to jsem se zašel informovat přímo k autorům testu na oční kliniku Duovize do Sokolské ulice v Praze, kde mě přivítala primářka Lucie Valešová a inženýrka Lenka Burjánková, která mi předvedla test na barvocit.
Spustíme test a máme, natáhněte paži s telefonem nebo iPadem co nejdál, tady máme 40 cm a vlastně zobrazují se čísla nebo písmena, tady jsou čísla, takže vybereme ze 4 možností.
Tu správnou.
Tu správnou, ano. Ten barvocit se provádí na obou očích vlastně dohromady, takže pak výsledná hodnota je vlastně jednostranná, takže úspěšnost je na 75%. A teď tady je popsáno, kde jsme udělali chybu, doporučení a informace o tom, že ten test je pouze orientační a nenahrazuje vyšetření u očního lékaře, což je důležité.
Já tady zrovna ten test dokončuji. Jsou to puntíkatá čísla v puntíkatém kruhu, lišící se jen barvou puntíků. Tak, výborně, mám úspěšnost v testu 100%, nejsem barvoslepá. Ale proč se na to testují obě oči najednou a ne každé zvlášť?
Na to jsem se na oční klinice doktorky Valešové zeptal taky.
Ten test se dělá u obou očí současně proto, protože vždycky ta vada buď je na obou očích nebo na žádném. Je to genově podmíněno a je zjištěno, že asi 6% mužů trpí barvoslepostí, což je poměrně vysoké procento. Oni o tom často neví, protože ta barvoslepost samotná v běžném životě člověka vůbec nijak neomezuje. Zjistí to až třeba při dělání řidičáku, nebo my teda máme v rodině taky barvoslepého chlapce, takže jsme to zjistili, když jsme hráli takové ty zeměpisné hry, kdy si máte vzít žlutou, červenou, zelenou a modrou kartičku a on je nerozeznal. Nebo má problém při zeměpisu, při hledání na mapě, když učitelka řekne, hledejte modrou barvu řeky nebo zelenou nížiny. Čili proto se to vyšetřuje u obou očí, protože je to prostě předurčeno, je to choroba sítnice obou očí.
Dalším testem je astigmatismus.
Neboli oko nezaostřené stejně ve všech směrech.
Astigmatismus je dioptrická vada, která se často přidružuje jak krátkozrakosti, tak dalekozrakosti a je způsobena tím, že oko není úplně kulaté, jako fotbalový míč, ale vypadá jako rugbyový míč. Je takové trošku sploštělé v jedné ose. To znamená, že v jedné ose pacient vidí dobře, ale v ose kolmé by potřeboval nějaké dioptrie. Tomu se říká astigmatismus. Léčí se to různými metodami, brýlemi, které mají tvar válce nebo jsou seříznuté jenom v jedné ose, kontaktními čočkami, které mají závažíčko a zase změnu dioptrii jenom v jedné ose, laserovou dioptrickou operací, Neolasik HD nebo Neosmile 3D, což jsou metody, kdy u mladých dospělých odstraňujeme astigmatismus současně s dioptrickou vadou. U starších lidí, kdy dochází k operaci čočky, buď z šedého zákalu, nebo z důvodu dioptrických, tak můžeme provádět nářezy na rohovce, které se dělají klasicky, nebo laserem, které zase udělají, aby ta rohovka neměla ten tvar rugbyového míče, ale kulatý, a nebo se dovnitř do oka místo čočky, kterou je nutno z léčebných důvodů vyjmout, vloží umělá torická čočka, se jí říká. To je čočka, která kromě klasických dioptrií řeší i astigmatismus a v jedné ose má jiné dioptrie. Tak, tolik k astigmatismu. Jinak ten astigmatismus se zjišťuje tak, že pacient, když se dívá třeba na takovouto hvězdici, kterou tady máme v tom testu, tak některé čáry na té hvězdici vidí ostře a některé vidí rozmlženě. A to je právě známkou toho, že v té ose nevidí úplně ideálně. Jak astigmatismus, tak všechny dioptrické vady i vidění do blízka by se měly vždycky vyšetřovat každé oko zvlášť. Čili jedno oko si zakrýváme, protože každé oko u velké většiny lidí má jiný dioptrický stav. Jedno oko si zakrýte.
Nevidím tam nic zvláštního.
To znamená, že zřejmě nemáte astigmatismus.
A já také ne. Zatím procházím testy skvěle, to mám radost.
Tak pojďme na další test, na zrakovou ostrost.
Zraková ostrost může být snížená buď když nemáte správné brýle, anebo když máte nějakou oční chorobu, která způsobuje buď to neprůhlednost očních médií, kudy světlo prochází, takže třeba při nějakém zákalu rohovky po zánětu nebo po vyndání špony, nebo u šedého zákalu je snížená zraková ostrost, protože tam brání zakalená čočka, a nebo to může být také způsobeno nějakou chorobou sítnice, kdy třeba jsou postiženy zrakové buňky na sítnici. Takže v takovém případě je snížená zraková ostrost. Pokud pacient tímto self-diagnostic testem zjistí, že obě oči nevidí stejně dobře, mělo by to vést k tomu, aby navštívil lékaře a nechal vyšetřit, jaký je ten důvod a jestli by se měl léčit.
Vidím ostře, co tu máme dál? Test sítnice.
Hlavně u starších lidí, u kterých hrozí věkem podmíněná degenerace, může to být také u mladých lidí, u kterých jsou zase nějaké choroby sítnice, nebo u lidí s cukrovkou, u kterých dochází k postižení místa nejostřejšího vidění na sítnici. Pacient si zase zakryje každé oko zvlášť a sleduje takovou mřížku. Té mřížce se říká Amslerova mřížka, protože byla vymyšlena pro tento způsob testování. Uprostřed je černý bod, pacient si zakryje jedno oko a fixuje, dívá se přímo do toho černého bodu uprostřed a přitom okrajovým viděním sleduje, jaký tvar mají ty čáry na té mřížce. Pokud se soustředí na ten bod a vidí, že všechny čáry jsou rovné, pak je jeho sítnice v tomto směru v pořádku. Pokud by ovšem viděl deformity, pokroucení mřížky, nebo naopak, že by někde byla skvrna, že tam ta mřížka chybí, znamená to, že na té sítnici je nějaký závažnější problém a dochází tam k nějakému výpadku toho centrálního vidění. V takovém případě by určitě měl navštívit lékaře. Musí se testovat každé oko zvlášť, protože často se stává, že pacienti, když se dívají oběma očima najednou, tak si neuvědomí, že na tom jednom oku je postižení.
Dalším testem je bichrom.
Ano, chromos znamená řecky barva, takže název bichrom naznačuje, že půjde o dvě barvy.
Ten bichromový test využívá toho, že světlo každé barvy má jinou vlnovou dílku a tedy se láme pod jiným úhlem. To znamená, že i při dioptrické vadě do oka na sítnici dopadá pod jiným úhlem. A platí to, že pokud člověk je krátkozraký a nemá správné brýle, anebo má slabé brýle, tak vidí ostřeji obrazce černé v červeném poli. Naopak v zeleném poli je to pro něj nepříznivé, takže obrazce v zeleném poli vidí rozmlženě. U člověka dalekozrakého nebo u člověka, který má příliš silné brýle, u krátkozrakosti, tak tento člověk vidí lépe v zeleném poli. Čili my si můžeme perfektně vyladit situaci dioptricky přidáváním nebo odebíráním dioptrií tak, aby černé obrazce v červeném i v zeleném poli viděl stejně ostře a tudíž jsme dosáhli té optimální brýlové korekce. A ten pacient, který vyšetřuje sám sebe, může zjistit, že pokud nevidí stejně ostře v obou políčcích, tak jeho brýlová korekce není správná. Buď je silná nebo slabá, to už zjistí lékař, ale on si může tento jednoduchý test udělat.
A já mám co oslavovat, i tento poslední test mi vyšel dobře.
Tak blahopřeju. Mnoho našich posluchačů ale takové štěstí mít nemusí. Mám pro ně nicméně dobré zprávy, protože podle toho, co mi říkala paní primářka Valešová, došlo v léčbě očních vad k úžasnému pokroku.
Začínala jsem před 20 lety a vím, že tam teda ten pokrok skutečně je obrovský, že nezůstal kámen na kameni, všechno se dnes líčí úplně jinak než před těmi 20 lety. Lidé už nechtějí nosit brýle a rozhodně nechtějí nosit kontaktní čočky, které je ohrožují i infekcemi. A většinou přicházejí s tím, že chtějí být svobodnější, chtějí mít volnost při sportu i přeběžném životě, nechtějí pořád hledat brýle. A na naší klinice provádíme metody, které jsou výhradně laserové bez použití ostrých nástrojů, bez použití nože, pomocí femtosekundového laseru a excimerového laseru, kdy se odklopí po odříznutí jedním laserem lamela, pod ní se druhým laserem excimerovým obrousí ty dioptrie a rohovka se přiklopí. Tato metoda je vhodná u velmi nízkých vad. A pak u středních a vyšších vad máme teď ještě modernější metodu, která je mikroincizní, to znamená, že ten řez vlastně není 20 mm jako u metody neolasik, kterou jsem teď říkala, ale dojde k otevření pouze 2 až 5 mm. Uvnitř oka laser vlastně vymodeluje část tkáně, část rohovky, která se má odstranit. Ta se tupými nástroji odseparuje a vyjme tím jemňoučkým malým otvůrkem. To znamená, že povrch rohovky zůstává nepoškozen. U starších lidí se dioptrické vady řeší většinou operací na čočce, protože často bývá spojen ten problém vidění do dálky i s dioptriemi do blízka. Tam tedy kombinujeme i s tou léčbou astigmatismu a vložíme do oka umělou čočku, která všechno napraví, může být modifikovaná. A teď máme ještě jednu metodu, která je pro lidi, kteří jsou mezi těmito dvěma skupinami, okolo těch 45-50 let, kdy byla vyvinuta teď nová metoda implantace mikroimplantátu do rohovky, do jejího vlastně průřezu, kdy se laserem udělá řez, odklopí se zase povrchní lamela a do centra oka se vloží drobná mikroinlay, která má 2 mm na šířku a 30 mikrometrů na tloušťku. A ona vytvoří multifokalitu rohovky. To znamená, že v centru ten pacient vidí do blízka a postupně směrem do okrajů vidí do dálky. Ten efekt pooperační je už patrný druhý den. Je to hlavně pro lidi, kteří celý život brýle nenosili a teď po té 45. roce, 50. začali nosit brýle do blízka, které je obtěžují. Takže to jsou ideální kandidáti. Tato mikroinlay se jmenuje Raindrop, dešťová kapka. A je to teď jedna z nejžavějších novinek na léčbu presbyopie neboli vedchu zrakosti.
Tak a dost. Už mě z toho kontrolování zraku bolí oči.
Dobře, tak já počkám.
Na co?
Až mi vrátíte ten tablet.
Aha. Pamatujete, Petře, na ovečku Dolly?
Myslíte tu naklonovanou, že?
Přesně tu. Psal se rok 1997 a ta zpráva obletěla celý svět.
Ano, ano, všichni jsme měli pocit, že odteď se bude klonovat a klonovat.
Je to 17 let a klonování pokročilo, i když možná ne takovým tempem, jak jsme si představovali.
Ostatně o klonování píše ve své knize Žirafa na pondělí i Miroslav Bobek, ředitel Pražské zoologické zahrady.
Přesně tak, proto jsem o tom začala mluvit. Kapitola se jmenuje Příchod klonů a teď nám ji autor přečte.
V rámci projektu Lazar se Australanům nedávno klonováním podařilo vytvořit raná stádia embryí tlamorodky zázračné. Tato na první pohled nepříliš atraktivní žába se na seznamu vymizelých druhů ocitla v 80. letech minulého století. Vyznačovala se tím, že polikala svá vajíčka a půlci se jí vyvíjeli v žaludku. Malé žabky se pak rodily tlamou matky. Nyní má díky projektu Lazar tato zázračná tlamorodka naději na zmrtvých stání. A není jediná. Seznam vymřelých či vyhubených druhů, které by se snad mohly dočkat vzkříšení, je již poměrně dlouhý. Zahrnuje například holuba stěhovavého, dronta mauricijského, papouška korolínského, kvagu, pratura, korouna bezubého, smilodona anebo mamuta. Co druh, to fascinující příběh a také co druh, to ohromná vědecká výzva. A co druh, to řada otázek. Týkají se nejen toho, zda bude opravdu možné ten, který druh naklonovat, to je stále velmi, velmi nejisté, a nebo zda bude dokonce možné vytvořit jeho životaschopnou populaci, což je ještě mnohem nejistější, ale také celé škály dalších okolností. Dříve nebo později se vynoří i lapidární, avšak zásadní otázka. Bude možné ho vrátit do přírody? Kam a jak? Ku příkladu pro holuba stěhovavého, který ještě během 19. století v nekonečných hejnech migroval Severní Amerikou, je již načrtnuta složitá metodika jeho reintrodukce. Navzdory všem nejistotám se chystá jeho velký návrat. V tomto případě snad návrat rozumný a opodstatněný, stejně jako u dalších druhů, které byly vyhubeny relativně nedávno a jejich prostředí se alespoň do určité míry zachovalo. Je však obtížné se popasovat s představou, že bychom jednou někam vypouštěli třeba mamuty. Bude skvělé, když se podaří vrátit k životu a do přírody holuba stěhovavého, kvagu anebo korouna bezubého. Jen do toho. Současně se ale ještě s větším úsilím musíme snažit, aby v současnosti ohrožené druhy nepotřebovaly ke své záchraně ani Noémovu archu zoologických zahrad, natožpak z mrtvých vstání jako Lazar.
Klonovat živočichy, kteří vyhynuli kvůli člověku, to má smysl. Ale ten mamut, nevím.
No, žádný jurský park nepotřebujeme. I když udělat takovou speciální zoo, kde by byli jenom dinosauři, to by byl tedy kasovní trhák. Co takhle poslat v balónu nějakou věc vysoko do stratosféry Země, nechat ji dopadnout zpět a zkusit ji najít?
No, zní to jako bláznivý nápad, ale různé týmy nadšenců něco podobného zkouší po celém světě. U nás se první ročník této akce na pomezí zábavy a vědy konal loni.
A právě dnes by měl být vypuštěn další balón, pokud tedy vyjde počasí. Měl by vylétnout až do výšky 30 kilometrů a všechno zaznamenávat na videokameru.
V nejvyšším bodě se z gondoly balónu oddělí 12 létajících kapslí v podobě velkého javorového semínka. Kam dopadnou? To nikdo neví, ale i vy, posluchači Meteoru, se je můžete pokusit najít.
Svou polohu totiž budou díky satelitnímu signálu GPS hlásit. Stačí mít takzvaný chytrý mobilní telefon, stáhnout si speciální program a hurá na lov.
Proč budou mít kapsle tvar javorového semínka, to nám vysvětlí jejich konstruktér Petr Bakoš.
To proto, protože javorové semínko, když uzraje a upadne ze stromu, tak se samo roztočí tak, aby ho vítr odnesl co nejdál. Tak si příroda zabezpečuje, aby ten strom vyrostl co nejdál od toho původního. No a my jsme se tím inspirovali a vybrali jsme si tento tvar, protože se nám líbí, a zkonstruovali jsme takovéto semínko, ale zvětšené zhruba na velikost dvou učebnic. Letos bude semínko tisklé na 3D tiskárně ze speciálního materiálu, který vydrží velmi nízké teploty, a tím bude udělaná to žebro a ten list bude z takové zvláštní lehounké pěny zeřízlé do tenkého plátku.
Při hledání ideálního tvaru kapsle Petr Bakoš hodně sportoval a hodně se bavil.
No, to byla velká legrace, protože mě nenapadlo nic jiného, než jít cestou zprvu pokusu a omylu. Takže já jsem si vždycky nakreslil, jak bych si takové semínko představoval. Vyrobil ho z polystyrénu, papíru, překližky a podobných materiálů a házel jsem ho v ateliéru z 5. patra schodiště na zem a samozřejmě, než to létalo, tak jsem se pěkně proběhal.
Kapsle budou schovány v gondole balónu, která má zvláštní tvar kapky a dostala název Dropion.
O tom, kdy budou kapsle vypuštěny, nebude rozhodovat žádný člověk, ale počítač.
V Dropionu je počítač, který je naprogramován podle momentální meteorologické situace, a ten počítač v kýžený okamžik spustí pyropatrony, které uvolní kryt spodní na tom dropionu, aby ta semínka mohla vypadnout. A potom, když vypadnou, tak odpoutá tento dropion od balónu, aby se mohl snést na padáku zpátky na zem.
Jak bude vypadat samotný balón, to nám přiblíží meteorolog Pavel Žárský.
Je to umělá hmota, kulovitá, téměř 3 metry v průměru má a bude naplněný heliem z bezpečnostních důvodů. Meteorologové běžně používají vodík, ale ten je velmi třaskavý, takže v tomhle případě, kde je veřejnost, u toho se použije helium.
Ve 30 kilometrech nad zemí by žádný člověk nepřežil. I balón a celý jeho náklad musí odolat především jednomu nebezpečí.
Hlavně je to nízká teplota, čili kolem těch minus 50 až 60 stupňů. A budou tam ta semínka a ten dropion desítky minut, čili zhruba něco přes hodinu musí vydržet v té obrovské zimě.
Řídící středisko je v laborkách gymnázia ve Slaném. Jejich vedoucí Martin Šturma nám přiblíží, jak to tam bude za chvilku vypadat a že každá kapsle, které se říká v hantýrce keška, má svého operátora.
V sobotu tady bude velmi rušný provoz, bude tady sedět asi 16 studentů školy, bude tady hlavní rozhodčí celé hry, bude tady řídící tohoto letového pracoviště. Máme tady 3 velké projekční plochy jako ve skutečném Houstonu. Promítáme zde reálné obrazy ze skutečné situace z toho letu, z průběhu toho letu. Když ty kešky dopadnou, tak zveřejníme jejich souřadnice, aplikaci, která je dneska zpracovaná pro mobilní zařízení. Hledači dostanou souřadnice, to znamená výsledek, kam to spadlo. Takové překřížení jakoby místa na mapě a můžou se vydat na hledání samotné. A tady vlastně jednotliví ti studenti, kteří mají na starosti ty jednotlivé kešky, tak budou řešit takové ty krizové situace, když by se tam třeba někdo hádal, jinak na každé kešce je napsané telefonní číslo toho konkrétního operátora, takže oni se můžou pak zavolat, kdyby se něco dělo. Samozřejmě se může stát, že některá ta keška spadne do vody nebo někam, kde se nebude dát najít. To už je pak jako na řešení toho konkrétního člověka, který má tu kešku na starosti, a hlavního rozhodčího, aby nějak na to zareagovali.
Celý projekt je takovým velkým experimentem a není jisté, jestli se každá jeho část podaří.
Co od letu balónu očekávají jeho tvůrci?
Petr Bakoš, designér kapslí.
Jelikož jsem dělal ten tvar toho semínka, to, aby to fungovalo a jak to vypadá, tak mě na tom zajímá vlastně jednoduše, kdy se to semínko začne točit. Protože spočítat takovou věc je velmi složité a nedokázali jsme se s nikým domluvit, kdo by toho byl schopen. A já mám takový tajný plán, který nevím, jestli se mi podaří, ale rád bych takový to předmět hodil z vesmíru na zem. A k tomu tyhle údaje jsou strašně důležité, takže já se těším jenom na to tohle zjistit.
Jan Kužník z Technetu, který je součástí zpravodajského serveru iDnes.
Na tom experimentu my se pokoušíme taky zprostředkovat vlastně divákům, nejenom čtenářům, ale divákům přímý přenos té stratosféry. A to není úplně jen tak. Tady vznikla v Čechách technologie založená na Wi-Fi, která to umožňuje až z nějaké vzdálenosti, která je limitovaná několika desítkami kilometrů a přímou viditelností, právě zprostředkovat ten přímý videopřenos živý. A já se obávám, nebo těším se zároveň na to, jestli se nám to podaří i letos, protože to samozřejmě znamená, že ten dropion nebo ta sestava s tím balonem nám nezapadne za nějaký velký mrak a při té cestě zpátky se příliš neroztočí, tak aby jsme to spojení s ní ztratili a stejně jako loni jsme vlastně dokázali odvysílat celý ten let jak nahoru, tak až téměř do dopadu.
Ivan Sobička z občanského sdružení Žádná věda.
Mě by zajímalo dopad těch semínek, protože minule, jak jsme ztratili s nimi spojení, ta elektronika zamrzla, tak jsme nevěděli, kam přesně dopadly a těch 7, co se našlo vlastně náhodou. A našli se víceméně v přímce, ale byly tady i nějaké takové mýty kolem toho, že skupina těch semínek se možná v nějaké turbulenci odpojila a přistála úplně někde jinde. Takže mě by zajímalo, jak bude vypadat dopad nebo jak budou od sebe vzdálené, kam dopadnou ta semínka.
A teď už je tu s námi Šárka Feniková, redaktorka Českého rozhlasu, která celý projekt sleduje a vysílá o něm.
Šárko, teď jsme slyšeli, co vám řekli organizátoři projektu. Povězte nám, co přesně má udělat ten, kdo nás právě slyší a chtěl by se lovu kapslí zúčastnit.
Určitě by si měl stáhnout do svého chytrého mobilního telefonu aplikaci zdarma, díky které získá po dopadu kešek jejich přesnou polohu. Tu aplikaci najde na stránkách stratocachingu psáno s C, takže stačí do vyhledávače zadat stratocaching a tam už vlastně se k té aplikaci dostane.
Na stanici Český rozhlas Rádio Junior chystáte speciální vysílání pro děti, aby i oni mohli být u celé akce. Jak vás můžou poslouchat a co budete vysílat?
Český rozhlas Rádio Junior je možné naladit v digitálních rádiích, pak také určitě na televizi, anebo na webových stránkách radiojunior.cz. A my budeme celý den, vlastně už od 10 hodin od startu toho balónu, nějakým způsobem se připojovat do toho vysílání, moderátorovi hlásit, co se zrovna děje, co v terénu, co tady v laborkách na tom řídícím středisku je nového. A dále také na těch webových stránkách, které jsem řekla, radiojunior.cz, by měl být přímý přenos z dropionu. Měli bychom se, pokud tady všechno dobře půjde, dívat na zem z výšky nejdříve třeba 3 metrů, pak 30 metrů, až možná 30 kilometrů.
Kdo má zájem lovit kapsle, které se téměř dotkly vesmíru, měl by se začít chystat a po skončení meteoru vyrazit.
Sbírka vědeckých citátů Jiřího Grigara se nám pootevře i dnes.
Vydáme se do Francie.
Jeden z nejvýznamnějších fyziků na přelomu 19. a 20. století byl francouzský fyzik Henri Poincaré. Ten zasáhl do mnoha oborů fyziky, ale také, protože byl výborný matematik, tak řešil třeba problém tří těles a zabýval se i různými matematickými záležitostmi. A byl to také velikán, co se týká, řekl bych, lidského poznání. Ten dokázal velice kriticky posoudit nové myšlenky a je pravda, že svým způsobem připravil právě půdu i Albertu Einsteinovi, když tvořil zejména speciální teorie relativity. A ten jeho citát je trochu delší, ale myslím si, že je stále aktuální, přestože byl vysloven už takhle dávno. Takže zní to takhle. Je úplně nemožné uvažovat o podivuhodném hvězdnatém vesmíru, aniž bychom se otázali, jak se utvářel. Možná, že bychom měli počkat s odpovědí, až trpělivě pozbíráme všechny prvky poznání a až tedy získáme jistou naději, že nalezneme správné řešení. Kdybychom však byli tak rozumní, kdybychom byli zvědaví, ale bez netrpělivosti, pak velmi pravděpodobně bychom nikdy nevytvořili vědu a spokojili bychom se trvale s triviální existencí.
A to je něco, co je cizí jak vědcům,
tak posluchačům Meteoru.
Africe. Možná to někoho láká, ale většina z nás se tam dostane maximálně v roli turistů.
Platí to dvojnásob, pokud se vydáme mimo turistická centra, do přírody.
Rádi bychom vám dnes představili muže, který v Africe žije desetiletí a celou dobu bojuje za záchranu zvířat, často s nasazením vlastního života.
Toto je fascinující příběh Brita Tonyho Fitzjohna.
Už téměř 50 let pomáhá zvířatům v Africe, bojuje proti pytlákům, staví školy a snaží se zachránit africkou divočinu. Tony Fitzjohn. Královna vyznamenala v roce 2006 tohoto muže řádem britského impéria. Jeho osudy byly inspirací pro film Strážce lvů a o svém životě napsal vynikající knihu Život v divočině. Tony se narodil ve Velké Británii. Hnán touhou po dobrodružství však velmi mladý odešel do Afriky.
Po dlouhé sérii dobrodružství jsem potkal George Adamsona, který právě hledal asistenta. Toho předchozího totiž zabil jeden z jeho lvů,
říká Tony Fitzjohn. Dnes už legendární ochránce lvů George Adamson v roce 1938 nastoupil jako strážce zvířat v keňské rezervaci Kora. O několik let později tady poznal také svoji budoucí manželku Joy. S tou našli tři opuštěná lví mláďata, o která se společně postarali. Joy si nejvíce oblíbila lvici Elzu. Její dvě sestry poslali do holandské zoo a Elzu se rozhodli vrátit přírodě, jak je zdokumentováno ve slavné knize. Ale pojďme zpátky k nabídce místa asistenta v keňské rezervaci Kora.
Znělo to dobře,
říká Tony.
Víte, byl jsem mladý, bylo mi asi 25 nebo 26, připadal jsem si nepřemožitelný, všechno bylo jedno velké dobrodružství. Byl jsem v tak úžasné části světa, bylo to tady ještě lepší, než jsem si kdy vůbec byl schopen představit. Vzpomínám si na první noc v Georgově táboře. Viděl jsem lvy, jak se procházejí okolo. Prostě jsem věděl, že chci zůstat. Bylo to přesně to, co jsem hledal.
George nabídl Tonymu místo asistenta a chtěl mu také vysvětlit, že je třeba, aby zůstal alespoň několik měsíců. Bylo důležité se s prací v rezervaci a s problematikou ochrany lvů detailně seznámit. Tony mu však doslova vyrazil dech, když mu rovnou řekl, že hodlá zůstat přibližně 10 až 15 let. Nakonec v Koře zůstal 18 roků.
Jak byli jemní, jak milí.
Překvapilo Tonyho při prvních setkáních se lvy.
They were all different. Some were tamed down very easily.
Víte, stanou se z nich vaši přátelé. Každý z nich je jiný. Někteří si na vás zvyknou velmi snadno, jiní vás neberou tolik vážně. Máte také nádherný vztah s těmi, se kterými bylo velmi špatně zacházeno v zajetí, ale přesto se vám znovu naučili důvěřovat a spolehnout se na vás.
Společně s Georgem Adamsem vracel 18 let Tony Fitzjohn lvy a levharty do volné přírody v Keni. Jeden ze lvů ho přitom málem sežral, zatímco druhý ho v nebezpečné situaci zachránil. Pak se ale otevřela v Tonyho životě nová kapitola a zároveň výzva. V Tanzánii měl vybudovat národní park v pytláky zpustošeném Mkomazi. Začátky nebyly snadné.
If you really want to do something in this world, I mean, what do I compare it to? Climbing Everest or...
Jestli chcete opravdu něco dokázat v tomhle světě, můžu to přirovnat třeba ke zdolání Everestu. Záleží na tom, jak to vezmete. Cokoliv může být těžké, anebo naopak snadné, pokud jste o tom opravdu přesvědčeni. A musíte to realizovat krok za krokem. Nejprve mějte svoji vizi, pak na ni ale zapomeňte a myslete jenom na ty dílčí krůčky, které je třeba udělat. Nejtěžší bylo pochopitelně na začátku sehnat peníze. A když jsme je měli pohromadě, postavili jsme záchrannou stanici. Nosorožce jsem nakoupil v Jihoafrické republice za plnou cenu na trhu. Pak to začalo jít docela dobře, i když jsme neměli dostatek prostředků na nákup dalších zvířat. A právě v té době přišla zoo ve dvoře s nabídkou, že nám několik nosorožců daruje, což pro nás byla obrovská vzpruha.
A právě zoo ve dvoře Králové Tony Fitzjohn nedávno navštívil. Zúčastnil se tady demonstrativního pálení rohů nosorožců. Tato akce chtěla upozornit na kritický stav populace afrických nosorožců ohrožovaných pytláky. Jak je poměrně dobře známo právě pro jejich rohy, kterým jsou připisovány údajné zázračné léčivé účinky.
Je to naprostý nesmysl, prostě to nefunguje. Sám jsem to jednou zkusil.
Největší poptávka po rohovině je v Číně a ve Vietnamu, kde lidé věří, že roh nosorožce rozemletý na prášek dokáže vyléčit dokonce rakovinu. Zatím prohráváme bitvu s pytláky, které motivuje stále rostoucí cena nosorožčích rohů a slonoviny. Situace je srovnatelná s drogovou scénou. A pověry, které stojí životy stovky nosorožců, není snadné vyvrátit. I když například ve Vietnamu už dnes probíhají kampaně odrazující od konzumace rohoviny, vnímání veřejnosti se však mění jen pomalu.
Nedokážu přesvědčit Číňany anebo Vietnamce, aby s tím přestali. Vyhubení divokých zvířat v Africe uvrhne zdejší země do ještě větší chudoby, protože přijdou o příjmy z turismu a s ním souvisejících odvětví. Ale jak tento černý obchod zastavit úplně? Je potřeba přesvědčit ke spolupráci vietnamskou a čínskou vládu. Podobná je situace s nelegálním prodejem slonoviny. V Číně se z ní vyrábějí náboženské symboly. Divoká zvířata v Africe jsou největší atrakcí pro turisty, kteří africkým zemím zajišťují příjmy, stabilitu, pracovní místa, ale co je také nesmírně důležité, naše duchovní spojení s minulostí. Žijeme ve světě, ze kterého jsme sami vzešli, a když ho ztratíme, tak ztratíme všechno. Jako živočišný druh, my lidé potřebujeme vědět, odkud pocházíme. Pokud přírodu neubráníme, příští generace nás z její ztráty budou vinit. Musíme si být jistí, že k tomu nikdy nedojde, až za mnou přijdou moje děti a řeknou: tati, víš, co se děje? Proč s tím něco neuděláš? Odpovím: snažím se.
Říká legendární ochránce přírody Tony Fitzjohn, se kterým natáčela naše spolupracovnice Tamara Urválková.
Co k tomu dodat? Tony Fitzjohn, dnes 69-letý, si zaslouží náš obdiv.
To určitě ano. A ještě dodejme, že Zoo Dvůr Králové do Tanzanského národního parku věnuje v příštím roce další samici vzácného nosorožce dvourohého.
Eriška se jmenuje a do Mkomazi pojede pravděpodobně na podzim roku 2015.
Africe ještě zůstáváme, máme totiž skvělou zprávu.
Čapí slečna s vysílačkou Bára se ozvala. Informace nám přináší ornitolog Lubomír Peške.
Ano, je to pravda. V sobotu 18. jsme objevili v databázi, že skutečně Bára se ozvala. Ovšem ozvala se z Jižního Sudánu. Nejde o stát Jižní Sudán, poměrně nový, ale z jihu toho Severního Sudánu vlastně. A udělala takový kroužek od toho posledního místa, kde byla lokalizována. A dá se říci, že pro nás největším překvapením bylo to, že doplnila velmi pečlivě všechna chybějící data, takže za ty uplynulé 3 týdny vlastně jsme získali přesný obraz o tom, jak se pohybovala. Zdržela se poměrně krátce vlastně na jednom místě v Čadu, kde se setkala i s vysílačkami označenými čápy z Maďarska a Slovenska. A zřejmě to místo už není tak dobré, co se týče potravy. A jak ona, tak jeden z těchto čápů se vzdálili a hledají si další místa s lepší potravní nabídkou.
Bára se přestěhovala do Súdánu. A já myslela, že už zůstane na zimu v Čadu.
No, u čápů bílých je to tak, že řadíme mezi nomády, takže vlastně oni se zdrží na jednom místě nějakou dobu a pak zase pokračují dál, protože ta potravní nabídka se skutečně mění. V této oblasti dochází k vysychání, po letních deštích se příroda mění a oni jsou schopni si najít lepší místa někde jinde.
Bára je tedy v Súdánu. A co Zuzka?
No, jestliže od Báry jsme dostali velmi dobrou zprávu, tak Zuzka stále mlčí a já už jaksi ztrácím naději, když překvapení vždycky může přijít.
Ještě není nic ztraceno. Věřím, že se Zuzka ozve podobně, jako se ozvala Bára.
A u čápů ještě zůstaneme. Všichni naši posluchači mají stále možnost hlasovat, která fotografie čápů se jim líbí nejvíc.
Na stránkách meteor.rozhlas.cz je nahoře odkaz na hlasování. Vyberte fotografii, která vás nejvíce zaujala a dejte jí svůj hlas. Autor snímku získá cenu posluchačů Meteoru, kterou je kvalitní zrcadlový fotoaparát.
Všech téměř 60 fotografií čápů si budete moci prohlédnout v budově Českého rozhlasu v Praze, Vinohradská 12, od 5. listopadu.
Výstava bude volně přístupná vždy ve čtvrtky a neděle od 15 do 20 hodin a ostatní dny po dohodě na telefonním čísle 22 155 13 13.
Tak, a zazvonil zvonec a Meteoru je konec. Loučí se s vámi Kateřina Březinová
a Petr Sobotka.